Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πιστοί στις συναντήσεις μας, Κυριακή 10 με 11 το βράδυ και σήμερα είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο κοντά μας ο Χάρης Κουτουλογέννης, σταθερός συνεργάτης μας στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ξεκινήσαμε δυναμικά με ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο ιταλικό κομμάτι, Eros Ramazzotti, και περνάμε στον πρώτο εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής, ο οποίος είναι ο Ιάκωβος Νοβέντο, εκπρόσωπος γραφείου τύπου του επίσημου Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για το Διεθνές Συμπόσιο Υπεράνθρωπος Ουμπέρτο Έκο, που θα λάβει χώρα στις 10 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Ιταλού διανοητή, φιλοσόφου, συγγραφέα, ακαδημαϊκού, δοκιμιογράφου, που σφράγισε με ιδιοφύη τρόπο το σύγχρονο πνεύμα και επηρέασε καθοριστικά το σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον δημόσιο διάλογο. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νοβέντο. Τον υποδέχουμε μεγάλη χαρά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Buonasera a tutti. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας απόψε.
Και εμείς, και εμείς, και τα ελληνικά σας είναι εξαιρετικά, κύριε Νοβέντο.
Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Ωραία, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και στο Μορφωτικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, θα πούμε και γι' αυτό, για να γνωρίζουν οι ακροατές μας. Ας ξεκινήσουμε όμως την συζήτησή μας για αυτό το Διεθνές Συμπόσιο, το οποίο πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για μια πολύ μεγάλη μορφή. Τον αγαπάμε τον Ουμπέρτο Έκο στην Ελλάδα πολύ, το ξέρετε εσείς.
Ναι, όντως. Έχουν μεταφραστεί πάρα πολλά από τα έργα του εδώ στα ελληνικά και γνωρίζουμε πόσο είναι αγαπητός πρόσωπο εδώ στην Ελλάδα.
Και επίσης τον γνωρίζουμε, και όσοι δεν γνωρίζουν τόσο πολύ τη βιβλιογραφία του και την εν γέννη δράση του σε όλους τους άλλους τομείς της ζωής του, τους ακαδημαϊκούς, όμως γνωρίζουν το όνομα του Ρόδου, το οποίο είναι μια τεράστια επιτυχία και ως βιβλίο πολύ διαβασμένο, αλλά και ως κινηματογραφική μεταφορά με γνωστούς πρωταγωνιστές αγαπημένους. Οπότε ας ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πώς εμπνευστήκατε αυτή την εκδήλωση, το συμπόσιο?
Κοιτάξτε, η ιδέα γεννήθηκε από μια συζήτηση μεταξύ του Μορφωτικού Ινστιτούτου και του Ιδρύματος Κακογιάννη, με το οποίο έχουμε μια άπτυστη συνεργασία εδώ και χρόνια, μαζί με και το Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας και Γλώσσας του ΕΚΠΑ και την εφημερίδα Το Βήμα. Η αφορμή ήταν τα 10 χρόνια από τον θάνατό του. Mm-hmm. Επειδή ο ίδιος ο Ουμπέρτο Έκο είχε ορίσει σαν προϋπόθεση πριν το θάνατό του στην οικογένειά του να μην δοθεί η άδεια να γίνουν συνέδρια στο όνομά του πριν περάσουν τα 10 χρόνια από τον θάνατό του, mm-hmm. που πέφτουν φέτος, και οπότε γίνεται ένας μεγάλος κύκλος σε διεθνές επίπεδο συνεδρίων και ημερίδων πάνω στη μορφή του Ουμπέρτο Έκο, που όπως είπατε είχε ένα πολυσχηδές έργο που εστίασε τόσο στη λογοτεχνία όσο και στη σημειολογία, στη φιλοσοφία, στη μεσαιωνική φιλοσοφία, στη κριτική της λογοτεχνίας. Μπορούμε να πούμε ότι όντως ήταν υπεράνθρωπος, ίσως όπως το δώσαμε αυτό τον τίτλο στο συνέδριο μας.
Ναι. Γιατί εκτιμάτε ότι η επιθυμία του η τελευταία ήταν μετά από 10 χρόνια, υπάρχει κάποια σαφής έτσι αναφορά στην επιλογή του αυτή?
Δεν γνωρίζω προσωπικά αν υπήρχε σαφής αναφορά από τον ίδιο, ωστόσο μπορεί ίσως να ήθελε και ο ίδιος να μην καβαλάνε, ίσως μην καβαλήσουν το έργο του αμέσως μετά το θάνατό του, ίσως για να μην υπάρχει και ένα πιο συναισθηματικό δέσιμο ίσως με το έργο του και με τη μορφή του, αλλά να υπάρχει μια πιο καθαρή και κριτική προσέγγιση σε όλο το έργο του, και ίσως αυτό μπορούσε να γίνει μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Mm-hmm.
Τώρα εσείς, κύριε Νοβέντο, και με όλη αυτή την επαφή που έχετε, γιατί έχετε εντρυφήσει και στο έργο του, αλλά και από ό,τι οργανώνετε μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές, εσείς εκτιμάτε ότι ο Ουμπέρτο Έκο ξεχωρίζει για κάποιο τομέα περισσότερο?
Δεν νομίζω ότι ξεχωρίζει για κάποιο τομέα περισσότερο. Εξαρτάται από ποια οπτική σκοπιά θέλει να το προσεγγίσει κανείς. Δηλαδή υπάρχει σίγουρα ένα ευρύ κοινό που τον γνωρίζει και τον γνώρισε περισσότερο μέσα από τα λογοτεχνικά του έργα, από τα πολύ γνωστά μυθιστορήματα που έγραψε, όπως το όνομα του Ρόδου, το Μπαουντολίνο, το Εκρεμές του Φουκώ. Σίγουρα υπάρχει επίσης και ένα μεγάλο κοινό ακαδημαϊκό που το προσεγγίζει κυρίως για την κριτική της λογοτεχνίας, για τη συνεισφορά του στη σημειολογία, στη θεωρία των ΜΜΕ. Οπότε εξαρτάται πάντα από πού κάποιος θέλει να το προσεγγίσει. Κάποιος μπορεί να το προσεγγίσει και πιο πολύ στα φιλοσοφικά του έργα. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι και μέσα από τα μυθιστορήματά του εμφανίζονται πάρα πολλά και διαφαίνονται συνέχεια έτσι, φιλοσοφικές θεωρίες, υπάρχουν ιστορικές αναφορές. Οπότε όλο το έργο του πιστεύω ότι σε κάθε επιμέρους έργο του εμφανίζεται και είναι ένα πολύ στενό σύμπλεγμα ιδεών και θεωριών.
Ναι. Αν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε περισσότερο σε αυτή τη σύντομη συζήτηση που έχουμε, ναι, τον άνθρωπο Ουμπέρτο Έκο, ναι, όλη αυτή την προσωπικότητα θα έλεγα περισσότερο, γιατί εκείνο που μας γοητεύει, πέρα από φυσικά αυτό καθ' αυτό το έργο που σας αναφερόμαστε τώρα, το οποίο έχει άλλη προσέγγιση να το δεις. Έχω την αίσθηση ότι ήταν αυτός ο χαρισματικός άνθρωπος, είχε τόσες πολλές εκφάνσεις έκφρασης που πραγματικά η καθημερινότητά του θα ήταν συναρπαστική, και θα ήθελα να μας δώσετε κι εσείς μία έτσι δική σας άποψη σε σχέση με την προσωπικότητά του και με όλο αυτό το εκτόπισμα που είχε στη ζωή του, πέρα από το ίδιο του το έργο. Γιατί πώς αλήθεια κάποιος σκέφτεται, πώς είναι δυνατόν πέρα από το ταλέντο να μπορεί να οργανωθεί τόσο καλά αυτή η εξαιρετική σκέψη και τα χαρίσματα και η πολυσχηδής προσωπικότητα και να διοχετευτεί με έναν εξαιρετικό τρόπο έτσι ώστε να φτάνει στον αποδέχτη. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Είναι ένα ερώτημα, όντως. Θεωρώ ότι ο Ουμπέρτο Έκο είχε πάντα τη ματιά του στραμμένη προς την κοινωνία. Και ίσως με αυτόν τον τρόπο κατάφερνε να φτάσει στον άνθρωπο, στον τελικό αποδέκτη του έργου του. Ήταν σίγουρα πολύ αγαπημένος, αυτό φάνηκε μέχρι και την ημέρα της κηδείας του, όπου χιλιάδες άνθρωποι μαζεύτηκαν για την πολιτική του κηδεία στο Μιλάνο. Αλλά μάλλον είναι αυτό, ότι ο Ουμπέρτο Έκο μελετούσε, διάβαζε, δεν ξέρω πόσο πολύ, ένας άνθρωπος που είχε περίπου 30.000 σύγχρονα βιβλία, 1.200 και πάνω ίσως παλαιά βιβλία στη βιβλιοθήκη του. Πάντως ήταν πάντα στραμμένο προς την κοινωνία. Ήξερε ότι ο τελικός αποδέκτης ήταν ο αναγνώστης, και ανάμεσα στον συγγραφέα και στον αναγνώστη υπάρχει μια σχέση και μια συνεχής ταλάντωση στην ερμηνεία και του έργου, οπότε ήταν σαν ο ίδιος να έγραφε έχοντας στο νου του ότι κάποιος αποδέκτης με την κριτική του ανάλυση και διάβασμα του έργου θα ήταν πάντα παρόν. Οπότε ίσως και αυτό το έκανε πάρα πολύ αγαπημένο στο ευρύ κοινό.
Ναι.
Σύνολα αυτά που έλεγε, γιατί έγινε πολύ και στην συγγνώμη, σας λέω εγώ, αλλά έγραφε πολύ και σε περιοδικά, σε εφημερίδες, έδινε με δηλώσεις και στη τηλεόραση, οπότε ήταν πολύ κοντά, πολύ παρόν στο πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας.
Απλά, ξέρετε, καμιά φορά, επειδή όταν οι άνθρωποι είναι τόσο εξωστρεφείς πολλές φορές, πάντα δεν φτάνει το αποτέλεσμα, δεν είναι πάντα θετικό. Γι' αυτό πάντα έχει ενδιαφέρον να βλέπει, να εξετάζουμε πώς καταφέρνει κανείς να φτάνει, παρά το γεγονός ότι θίγει πολλά θέματα, τα οποία τα θίγει κιόλας σκοπτικά και με τρόπο, δηλαδή τα αποφθέγματά του είναι εξαιρετικά γνωστά, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Μάλιστα εγώ μπροστά μου έχω ένα το οποίο με εντυπωσιάζει, γιατί αναφέρεται στον πολιτισμό, που δεν ακυρώνει τη βαρβαρότητα, αλλά πολλές φορές την επικυρώνει, γιατί όσο πιο πολιτισμένος είναι ένας λαός, τόσο πιο βάρβαρος και καταστροφικός μπορεί να γίνει. Αυτό βρίσκει και εφαρμογή πάρα πολύ και στις μέρες μας. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής, ότι ενώ, ας πούμε, ήταν σκοπτικός και πολλές φορές ήταν και ακραίος στις απόψεις του, ήταν πολύ αγαπητός. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, το οποίο δεν είναι εύκολο να το αποκρυπτογραφήσεις εύκολα.
Ναι, αυτό μπορεί να ήταν και ένα χάρισμα, ίσως ένας τρόπος που είχε να φτάσει στους ανθρώπους και σε όλους, και σε διανοούμενους και σε...
Στον κόσμο.
Ναι, στον κόσμο, έτσι, περάστε μου το αυτό. Αλλά ναι, αυτό ήταν ένα χάρισμα που είχε με τον τρόπο που μίλαγε. Ίσως ήταν και ο ειρωνικός τρόπος που χρησιμοποιούσε πολύ, που ήταν ο τρόπος που χρησιμοποιούσε και ο Σωκράτης. Είναι ο ίδιος, προσπαθούσε πάρα πολύ και στα γραφτά του και στις δηλώσεις του. Είχε αυτή την ειρωνία πίσω. Ναι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έφτανε με ευτικό τρόπο να βάλει τον άνθρωπο να καταλάβει ίσως από μόνο του. Οπότε τον έκανε μάλλον πιο κοντά. Έφερνε τον άνθρωπο πιο κοντά στις θεωρίες του, μάλλον αυτό.
Ναι, και επίσης ήταν και καμιά φορά διάβασα ότι αυτό σαρκαζόταν και ο ίδιος. Οπότε και αυτό είναι ένα στοιχείο ανθρώπινο πολύ.
Βεβαίως. Και ήταν και επίσης πολύ ταπεινός και μετρόφρονος σαν άνθρωπος. Κάποιος με τέτοιες γνώσεις θα μπορούσε να μην είναι. Αλλά ήτανε όντως. Και ίσως και αυτό συνέβαλε.
Ναι, στην Ιταλία τον αγαπάνε πολύ.
Πάρα πολύ. Παραμένει ένα όνομα αναφοράς σε κάθε επίπεδο, σε λογοτεχνικό, σε ακαδημαϊκό. Παραμένει ένα όνομα αναφοράς σίγουρα.
Ναι. Εσείς τώρα στο συμπόσιο πώς θα κινηθείτε? Δώστε μας κάποια στοιχεία τώρα για το συμπόσιο να μάθουμε, γιατί θα ενδιαφερθούν πολλοί να έρθουν.
Ναι, μακάρι, μακάρι.
Επειδή και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης είναι και πολύ, ξέρετε, είναι ένα σημείο αναφοράς.
Βεβαίως, βεβαίως. Και γι' αυτό έχουμε και τόσο καλή σχέση και συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια. Το συμπόσιο που είναι και το πρώτο που γίνεται εδώ στην Ελλάδα, έχει μεγάλη σημασία, γιατί και όλας δεν στοχεύει στο να είναι ένα ακαδημαϊκό συμπόσιο. Γι' αυτό και δεν είναι συνέδριο και διαλέξουμε τη λέξη συμπόσιο, γιατί θέλουμε και κάπως οι άνθρωποι να βρεθούν να μιλήσουν γι' αυτό, να συζητήσουν πάνω σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και το συμπόσιο είναι μερίδα, είναι χωρισμένη σε δύο πάνελ. Ένα πιο πολύ που εστιάζει στο ακαδημαϊκό έκο, στο ακαδημαϊκό αποτύπωμα που είχε, οπότε θα μιλήσουν και καθηγητές που το γνώρισαν προσωπικά από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, αλλά και καθηγητές που εδώ από την Ελλάδα που ασχολήθηκαν με το έργο του. Αλλά υπάρχει και ένα πάνελ που εστιάζει πιο πολύ στον έκο ως αφηγητής και ως δημόσιος διανοούμενος, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Θέλουμε να είναι για το ευρύ κοινό, όπως ήταν η ζωή του, όπως ήταν το έργο του, να μην είναι ένα συνέδριο κλειστό για ακαδημαϊκούς, για ειδικευμένους, ας πούμε, για ειδικούς στο θέμα, αλλά να είναι πιο ανοιχτό, σαν ελεύθερη συζήτηση, ακόμα και με προσωπικές εμπειρίες από αυτή τη γνωριμία. Οπότε και μετά από αυτά τα δύο πάνελ θα προβληθεί και ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που βγήκε πριν 3 χρόνια, που λέγεται «Η βιβλιοθήκη του κόσμου», θα μπορούσε να ήταν η μετάφραση, και μιλά για τον Έκο ακριβώς μέσα από την τεράστια αγάπη που είχε για το βιβλίο. Mm-hmm. Οπότε περνάμε μέσα από την τεράστια βιβλιοθήκη που είχε στο σπίτι του και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σαν ντοκιμαντέρ.
Δηλαδή και εντοπίζονται στον ντοκιμαντέρ τα βιβλία που ο ίδιος είχε.
Εντάξει, με έναν τρόπο ναι. Περνάμε σε αυτό το λαβύρινθο που ήταν η
βιβλιοθήκη. Και ίσως τους ανθρώπους που τον επηρέασαν πολύ στη σκέψη του, έτσι.
Βεβαίως, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Ήταν κάποια βιβλία αναφοράς, κάποιες μορφές, σίγουρα.
Σίγουρα, γιατί είχε και πολλούς έτσι, που εμπνεόταν από ό,τι διάβασα.
Ναι. Βέβαια, ναι. Πάρα πολλούς.
Τώρα εμείς να αναφέρουμε και τα ονόματα που θα είναι στο συνέδριο, γιατί βλέπω έτσι πολύ ξεχωριστά ονόματα, πολύ αγαπητούς ανθρώπους, οπότε αν θέλετε να κάνουμε και μια αναφορά προς αυτή την κατεύθυνση.
Βεβαίως. Θα έχουμε τον καθηγητή από την Ιταλία, τον καθηγητή Ρικάρδο Φεντρίγκα, από το Ίδρυμα Ουμπέρτο Έκο, ήταν προσωπικός συνεργάτης. Θα έχουμε και τον Μικέλε Κόγκο, πάλι από την Ιταλία.
Η Γιάννα Γιαννοπούλου είναι η γλωσσολόγος.
Γλωσσολόγος από το ΕΚΠΑ.
Ο Ιωάννης Τσόλκας.
Ο Γιώργος Αραμπατζής από το Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ. Έχουμε τη Γιούλη Δελιοπούλου, που είναι πρόεδρος του εκδοτικού οίκου Ελληνικά Γράμματα, που έφερε στην Ελλάδα πολλά από τα βιβλία του ΕΚΟ. Έχουμε την καθηγήτρια Ελένα Λοζάνο Μιράγιες από το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης. Και έχουμε τον Χρήστο Χωμενίδη, συγγραφέα. Ως το συντονισμό έχουμε τη χαρά να έχουμε τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, τη δημοσιογράφο, και τον...
Στο
ένα πάνελ, και στον άλλο πάνελ έχουμε τον Μάκη Προβατά, άλλο δημοσιογράφο, και τον Περικλή Δημητρολόπουλο, ο διευθυντής της εφημερίδας του Βήμα, που αγκαλιάζει, ας πούμε, όλες αυτές τις ενότητες με μια ανοιχτή συζήτηση μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.
Ωραία, θαυμάσια. Ναι. Και επίσης να πούμε ότι χαιρετισμούς θα απευθύνουν.
Βεβαίως. Θα απευθύνει ο διευθυντής του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου της Αθηνών, ο κύριος Φρανσέσκο Νέρι. Θα απευθύνει η Ξένια Καϊντάρα, πρόεδρος και γενική διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη, και ο Θοδωρής Αγγελόπουλος.
Και ο Θοδωρής Αγγελόπουλος, ο αγαπημένος. Όντως, αλήθεια
είναι. Και ήταν από τους πρώτους που είχαν την ιδέα να χτίσουμε μαζί
Ωραία.
Ναι.
Πολύ ωραίο όλο αυτό, πάρα πολύ αισιόδοξο, πραγματικά μας γεμίζει χαρά. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω πριν φτάσουμε στο τέλος μας, γιατί πλησιάζουμε έτσι, να σας αποχαιρετήσω, θέλω να μιλήσουμε για το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. Θέλω να δώσουμε κάποια στοιχεία, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το έργο σας και είναι πολύ καλό να το γνωρίσουμε μια που σας έχουμε κοντά μας.
Εννοείται και σας περιμένουμε όλους. Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών είναι στην Οδό Πατησίων απέναντι από το Πολυτεχνείο και διοργανώνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχει μεγάλη ιστορία σαν κτίριο. Περάσαν από εκεί Νόμπελ όπως τον Ιταλο Καλβίνο, άλλο αγαπημένο συγγραφέας εδώ στην Ελλάδα.
Και εμπνευστής του ΕΚΟ,
Και εμπνευστής του ΕΚΟ επίσης. Διοργανώνουμε συνέχεια εκδηλώσεις. Με θέατρα, μουσικά, έχουμε συναντήσεις με συγγραφείς, έχουμε επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια, προβολές. Είναι πάρα πολλά αυτά που διοργανώνουμε σε εβδομαδία βάση. Είναι όλα δωρεάν, πάντα με διερμηνία, οπότε πάντα ανοιχτά στο ελληνικό κοινό. Και συνεχίζουν να έρχονται μεγάλες μορφές του ιταλικού πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Ωραία. Τα θεατρικά που διοργανώνετε είναι ιταλικά, ελληνικά, πώς κινείστε? Έχετε άξονα και γνώμονα την ιταλική θεατρική σκηνή? Γιατί θα ενδιαφερθούν καλλιτέχνες, γι' αυτό
Βεβαίως φέρνουμε ιταλικά έργα που κάποιες φορές, ας πούμε, και αφού μιλάμε γι' αυτό, με το Ίδρυμα Κακογιάννη έχουμε διοργανώσει πριν 2 χρόνια μια πολύ ωραία πρωτοβουλία όπου μεταφράστηκαν και παρουσιάστηκαν ιταλικά έργα, νέα θεατρικά έργα εδώ στην Ελλάδα με ελληνικούς ηθοποιούς και είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά και...
Στα ελληνικά.
Βεβαίως, ναι.
Μεταφρασμένα δηλαδή, ωραία.
Ναι. Αλλά ό,τι κάνουμε αυτό έχει σχέση με την Ιταλία και τον ιταλικό πολιτισμό, αλλά πάντα σε διάλογο με ελληνικούς φορείς, γιατί αυτός είναι ο σκοπός.
Φυσικά, να συνεχίσουμε
αυτό, σε αυτή τη πολιτιστική γέφυρα που πάντοτε υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα.
Εσείς τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Νοβέντο, επειδή και το όνομά σας Ιάκωβος, εσείς έχετε καταγωγή και ελληνική.
Τα ελληνικά
σας είναι εξαιρετικά και γι' αυτό δεν μπορώ να μη ρωτήσω πώς καταφέρατε να έχετε αυτή την εξαιρετική συντακτική δομή στη γλώσσα. Γιατί συνήθως η σύνταξη είναι το πρόβλημα στα ελληνικά.
Εγώ θα πω ότι είμαι Βέρος Ιταλός. Ιάκωβος είναι η ελληνοποίηση του ονοματός μου. Όλα αυτά
πόσα χρόνια όμως, πώς μάθατε τόσο καλά ελληνικά?
Εγώ είμαι 10 χρόνια μόνιμα εδώ στην Ελλάδα. Όλα αυτά οφείλονται στη σύζυγο, οπότε
υπάρχει
που λέμε ερωτικός μετανάστης.
Α, τέλειο αυτό.
Ναι, αλλά έχω ασχοληθεί πολύ και με τις σπουδές. Έχω κάνει ένα διδακτορικό εδώ στο ΕΚΠΑ, στη φιλοσοφία, οπότε έχω ασχοληθεί και με τη γλώσσα και με την ελληνική φιλοσοφία σε βάθος, οπότε υπάρχει μια μεγάλη αγάπη γενικά για την Ελλάδα.
Ναι, γιατί είναι ελληνικά, δηλαδή κανονικά ελληνικά.
Ωραία. Καλά, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Νοβέντο, για αυτή την επικοινωνία. Καλή επιτυχία στο συμπόσιο.
Να είστε καλά, σας περιμένουμε εκεί.
Βεβαίως, θα τα πούμε.
Να είστε
σας χαιρετούμε.
Γεια σας.
Πρώτο στην είδηση.
Μια εδώ και μια εκεί θα τριγυρίζω. Να έχεις πολύ υπομονή, δε σε χαρίζω. Σαν τον καιρό και σαν τη θάλασσα αλλάζω. Όμως αυτά που κουβαλώ ποτέ δεν βγάζω. Το όνειρό μου δε χωρούσε σε δυο τείχους. Το είχα πει πως η σιωπή μας έχει ήχους. Μη μου θυμώνεις, δε σου φεύγω για τα ξένα. Άλλωστε ποιος φυλάει καλύτερα από εσένα? Άλλωστε ποιος φυλάει καλύτερα από εσένα? Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές έχω γεύτη και άλλα τόσα θα τα ζήσω. Εσύ φωνάζεις πως για πάντα εδώ με θες. Για λίγο φεύγω, όπως πάντα θα γυρίσω. Κι αν ο δεσμός μας έχει μέρες σκότεινες, θα τις φωτίσουμε μαζί, θα βρούμε τρόπο. Αρκεί να στέκεσαι κοντά μου όπως χθες. Κι όχι μπροστά μου, δεν αξίζει πια τον κόπο. Κι όχι μπροστά μου, δεν αξίζει πια τον κόπο. Αρκεί να στέκεσαι κοντά μου όπως χθες. Μη μου θυμώνεις, δεν σου φεύγω για τα ξένα.
Άλλωστε ποιος μιλά, καλύτερα πέστε.
Άλλωστε ποιος φυλάει, καλύτερα από σένα. Άλλωστε ποιος φυλάει, καλύτερα. Άλλωστε ποιος φυλάει καλύτερα από εσένα. Άλλωστε ποιος φυλάει καλύτερα από εσένα.
Ακούσαμε τη Μάγδα Βαρούχα στην δική της σύνθεση και στους δικούς της στίχους, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, «Δεν σε χαρίζω». Περνάμε ευθύς αμέσως σε μια ανακοίνωση που πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική. Είναι λίγο πιο αργά, αλλά σας τη δίνω από τώρα γιατί θέλει προετοιμασία γι' αυτό. Κυριακή 21 Ιουνίου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Λόφο της Πνίκας, μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Η Αθήνα στο επίκεντρο ενός μοναδικού πανευρωπαϊκού μουσικού γεγονότος, Europiano, γιορτή της μουσικής, ανήμερα της γιορτής της μουσικής, σε ζωντανή μετάδοση στον κήπο του Μεγάρου. Ludwig van Beethoven, κοντσέρτο για πιάνο, αριθμός 5, αυτοκρατορικό, Γερμανική Φιλαρμονική Δωματίου της Βρέμης, Lukas Stirne, πιάνο, Κωνσταντίνος Καρίδης, μαέστρος. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από τη σελίδα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Θα γίνει πολύ δύσκολη η πρόσβαση προς τα εκεί και η συμμετοχή, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί η γιορτή είναι ανοιχτή και στον κήπο του Μεγάρου θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες όπου θα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει απευθείας το γεγονός, το οποίο θα μεταδοθεί, να σας πω, διεθνώς και είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, θα μεταδοθεί συγκεκριμένα από κανάλι ευρωπαϊκό σε πάρα πολλές χώρες. Θα τα μάθετε από το Arte συγκεκριμένα, το γαλλογερμανικό κανάλι που εκπέμπει δορυφορικά σε ολόκληρο τον κόσμο σε ώρα πολύ υψηλής τηλεθέασης prime time, προσφέροντας έτσι στην Αθήνα και στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή προβολή. Και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, πολύ χαρούμενοι γιατί υποδέχομαι την εκλεκτή μου καλεσμένη. Πρόκειται για την κυρία Βίκη Τσαλαματά, είναι ομότιμη καθηγήτρια χαρακτικής της Σχολής Καλών Τεχνών και διακεκριμένη χαράκτρια, και θα συνομιλήσουμε μαζί της με αφορμή το δικό της προσωπικό όραμα, το οποίο λαμβάνει σάρκα και οστά τη Διεθνή Έκθεση Σύγχρονης Χαρακτικής με τίτλο «Το πρόσωπο της φύσης», αποτύπωμα του Παγκόσμιου 2026, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Αθήνα υπό την δική της επιμέλεια και το γενικό συντονισμό του σημαντικού αυτού εικαστικού γεγονότος, που αναφέρεται στο μέλλον και στην εξωστρέφεια της σύγχρονης χαρακτικής. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά, κυρία Τσαλαματά, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, κυρία Ξενοπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. και για τη δυνατότητα που μου δίνεται να μιλήσω για αυτή την προσπάθεια να παρουσιαστεί αυτή η Διεθνής Έκθεση στην χαρακτική στην Αθήνα.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσαλαμαντά. Καταρχάς, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα και θα μας δώσετε τόσα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως αγνοούμε και είναι πολύ ενδιαφέρον θα σας ακούσουμε. Καταρχάς, να δώσουμε την ταυτότητα αυτής της δράσης σας και μετά να μιλήσουμε για τη χαρακτική και για το δικό σας έργο.
Θέλω να πω ότι αυτή την έκθεση την οραματιζόμουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό δεν προέκυψε έτσι ξαφνικά. Η επικοινωνία μου και οι συναντήσεις μου με συναδέλφους σε διεθνείς εκθέσεις, συμπόσια, σε residencies μου έδινε τη δυνατότητα να γνωρίσω το έργο τους αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους από κοντά, τους ίδιους τους καλλιτέχνες, ειδικά σε residencies που δουλεύαμε μαζί στα εργαστήρια, που ανταλλάσαμε στο φαγητό, στο δείπνο, στο μεσημβρινό φαγητό τις απόψεις μας, μιλάγαμε για τις πατρίδες μας, για τις δυσκολίες που έχει χαρακτική σαν οικαστική γλώσσα ανά τον κόσμο. Όλα αυτά ήταν, θα λέγαμε, συγκινήσεις συσσωρευμένες που κάποια στιγμή, επειδή εκτιμούσα και εκτιμώ πάρα πολύ το έργο αυτών των συναδέλφων που έχω προσκαλέσει, ήθελα να παρουσιάσω αυτό το έργο συγκεντρωμένο σε μια μεγάλη έκθεση. Βέβαια πρέπει να πω ότι υπάρχει και η συμμετοχή της διεθνούς, μάλλον η συνεργασία του Tangus International Center of Arts στη Χαντζού, στην Κίνα, που πρόεδρός της είναι ο Λουο Τζι. Και ήταν μια ευτυχισμένη συγκυρία να γνωριστούμε και να μου προτείνει να παρουσιάσω καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν το δικό μου το όραμα συναντήθηκε με το δικό του, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του, είναι η 23η διεθνής έκθεση της ΑΜΑ. ΑΜΑ είναι το όνομα της διεθνούς έκθεσης που οργανώνεται από στην Χατζού στην Κίνα, ανά τον κόσμο.
Mm-hmm. Ναι. Εσείς τώρα να πω, λοιπόν, κυρία Τσαλαμαντά, για να σας γνωρίσουμε και καλύτερα, για να ξέρουμε και με ποιον μιλάμε. Εσείς βέβαια είστε με μακρά θητεία καθηγήτρια της χαρακτικής, της Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, έτσι. Ναι. Ωστόσο βέβαια και εσείς θα έλεγα ότι ξεκινήσατε ως Ιταλοτραφής, αλλά προχωρήσατε βέβαια τις σπουδές σας, ξεκινήσατε από την Πολώνια.
Ναι.
Και συνεχίσατε βέβαια στο Λονδίνο.
Ναι, στη Slade School of Fine Arts.
Πολύ ωραία.
Που έκανα το μεταπτυχιακό μου στη χαρακτική.
Mm. Και με πολύ ουσιαστική διεθνή εικαστική δράση και συνεργασίες με μουσεία και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εγώ θέλω τώρα να μας μιλήσετε, πέρα από την δική σας, με αναφορά τη δική σας δουλειά, να μιλήσουμε για τη χαρακτική και γιατί η χαρακτική στην Ελλάδα, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ναι, δεν την χάνει της προβολής και της μεγάλης εξωστρέφειας που της οφείλεται, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη τέχνη. Ίσως δεν το γνωρίζουμε αυτό και είναι ευκαιρία μια που σας έχουμε να το επικοινωνήσουμε.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό, το επισημαίνετε, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει τη θέση της που έπρεπε να έχει η χαρακτική, και τη θέση αυτή που έχει σε άλλα σημεία του κόσμου. Και για μένα είναι μια, θα λέγαμε, ένα
ερώτημα.
Όχι μόνο ερώτημα, ναι, γιατί πια υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Δηλαδή υπάρχει μια άνθηση,
ναι,
μια, θα λέγαμε, σε κάποιο κείμενό μου θα το αναφέρω, είχα γράψει ότι η χαρακτική σήμερα είναι σαν μια νέα θρησκεία. Δηλαδή πραγματικά ανά τον κόσμο υπάρχει ένα βρασμός, γίνονται εκθέσεις, γίνονται συμπόσια, γίνονται συναντήσεις, όλα αυτά τα οποία λείπουν από τη χώρα μου. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολλοί που πιστεύουν ότι η χαρακτική είναι μια τεχνική, ενώ είναι μια εικαστική γλώσσα. Αυτά πια δεν πρέπει να τα λέμε. Έχουν υποθεί από τη δεκαετία του 60-70, που τα πράγματα πήραν άλλη τροπή, γιατί η χαρακτική εξελίχθηκε. Η χαρακτική είναι μια, η πιο πλούσια εικαστική γλώσσα, γιατί αφομοιώνει από κάθε χώρο της τεχνολογίας, των εικαστικών τεχνών, της ζωγραφικής, της γλυπτικής. Ακριβώς έχει ένα πλούσιο λεξιλόγιο. Βέβαια...
Μα είναι και παλαιότερη η ιστορική αναδρομή της, αν δεν κάνω λάθος, και κυρίως στην Ελλάδα, πέρα από την αρχαιότητα και το μεσαίωνα, έτσι. Και στην τυπογραφία και στην Ελλάδα όμως έχει εμφανιστεί πολύ παλιά.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Ήδη χαρακτική κάνουν στα μοναστήρια πάνω στο... Δηλαδή υπάρχει η παράδοση στη χαρακτική, αλλά σαν σύγχρονη εικαστική γλώσσα δεν έχει τη θέση της.
Δεν έχει πολιτογραφηθεί.
Δηλαδή δεν στεγάζεται σε γκαλερία.
Στην Ελλάδα πάντα, έτσι.
Στην Ελλάδα, γιατί
Ελλάδα
μιλάμε.
Γιατί έξω δεν είναι το ίδιο.
Όχι, όχι, αυτό ακριβώς. Μικρές πόλεις όπως, ας πούμε, θυμάμαι το Γκέρ, που είναι στα σύνορα με τη Βιέννη, στην Ουγγαρία. Μια πόλη που είναι παγκοσμίως γνωστή, γιατί είχε μια ιστορία, μια παράδοση με την Biennale της χαρακτικής. Και τα συμπόσια που έκανε και τις residency που υποστήριζε, ας πούμε. Αυτά όλα είναι δηλαδή, οι φορείς, οι πολιτισμικοί φορείς, τα υπουργεία κλπ. Ενισχύουν αυτή την εξωστρέφεια της χαρακτικής. Και έτσι... Κάποια κέντρα που δεν είναι σημαντικά στο χάρτη γίνονται κέντρα τέχνης και πολιτισμού από αυτές τις διεθνείς εκθέσεις. Και βέβαια έχει μια μεγάλη, θα λέγαμε, ένα εύρος οργανώσεων, εκθέσεων χαρακτικής ανά τον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Ανάλογα με το υλικό, εννοείται.
Όχι, γενικά. Μπορεί, το μόνο που ξεχωρίζει είναι η μικροχαρακτική που λέγεται mini print, mini print, που είναι πολύ πιο εύκολη να ταξιδέψει, αλλά γενικά γίνονται μεγάλες εκθέσεις χαρακτικής πια.
Ναι. Και οι κατηγορίες της, ας πούμε, είναι η ξυλογραφία,
ναι,
η χαλκογραφία,
η
οξυγραφία όπως αναφέρατε,
ναι, μεταξωτυπία,
λιθογραφία.
Ναι, ξυλογραφία, μεταξωτυπία, λιθογραφία, οξυγραφία.
Λινοτυπία.
Ναι,
το είπαμε.
Ναι, είναι το λινόλεωμα, ας πούμε. Ναι. Είναι η ξυλογραφία. Αλλά και σύνθετες πια, συνδυαστικές μέθοδοι πάνε τη χαρακτική παραπέρα, όπως και η νέα τεχνολογία, η ψηφιακή. Η ψηφιοποίηση της εικόνας που εντάσσεται σαν νέο εργαλείο και πάει τα πράγματα παραπέρα. Εν τω μεταξύ η χαρακτική έχει περάσει και στο χώρο. Γίνονται εγκαταστάσεις, εικαστικές εγκαταστάσεις, εξαιρετικές. Δηλαδή είναι μια εικαστική γλώσσα πολύ πλούσια.
Και από ό,τι βλέπω, όπως μας είπατε, η Κίνα δίνει τεράστια σημασία και ενδιαφέρον σε αυτή την τέχνη. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς διαφοροποιούνται οι προτιμήσεις των λαών προς κάτι. Δεν ξέρω τώρα, ίσως δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε, αλλά πάντως και αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί για μένα, εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση πώς δίνονται από άλλες χώρες τόσο μεγάλη βαρύτητα σε αυτή την τέχνη, ενώ... Σε άλλες χώρες δεν δίνεται, δεν λέω μόνο για τη χώρα.
Υπάρχουν και πολλοί σπόνσορες. Η Κίνα σπονσοράει πάρα πολύ τη χαρακτική. Θα σας φέρω το παράδειγμα της διεθνούς τρινάλε χαρακτικής στην Γκουανλάν. Η Γκουανλάν είναι μια πόλη όχι τόσο σημαντική στην Κίνα. Ξεκίνησε από residences να καλεί καλλιτέχνες να δουλεύουν, να δημιουργούν έργο και να αφήνουν κάποια από τα τυπώματα του έργου τους. Και δημιουργήθηκε σιγά σιγά ένα μουσείο. Αυτή τη στιγμή έχει ένα τεράστιο μουσείο και έχει και ένα κάμπους, δηλαδή ένα χωριό που φιλοξενεί καλλιτέχνες και τους χρηματοδοτεί την παραμονή τους εκεί για να δημιουργήσουν έργο.
Αυτά τα έργα πολλούνται.
Όχι, αυτά δημιουργούνται
εκεί ως για έκθεση.
Βεβαίως και κάνουν εκθέσεις. Φέτος είχαν κάνει μια μεγάλη έκθεση στην οποία συμμετείχα, είχαν ζητήσει έργο μου από έναν curator Ιταλό, για να δείτε πόσο αυτή υπάρχει ένα πλέγμα συνεργασιών για αυτές τις εκθέσεις. Και έδειξαν τα έργα που είχε αυτό το μουσείο, το οποίο έχει μια ιστορία μόνο 7-8 ετών το μουσείο. Mm-hmm. Η residency, με το χωριό δηλαδή, το εικαστικό χωριό που καλεί τους καλλιτέχνες, είναι περίπου, έχει μια ιστορία 10-12 ετών. Δηλαδή πολύ πρόσφατα όλα αυτά.
Πολύ μικρή
αλλά
ιστορία.
Αλλά αναπτύσσονται.
Ναι.
Αλλά αναπτύσσονται. Ναι. Και βέβαια, εντάξει, η Κίνα έχει μια ιστορία με τη χαρακτική, με το χαρτί, με τη χάραξη, με την ξυλογραφία.
Ναι, βέβαια.
Μια
πολύ πράγματι,
παλιά ιστορία, ναι, και παράδοση.
Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν εμείς τώρα στην έκθεση, δώστε μας τώρα να δούμε και την ταυτότητα αυτής της έκθεσης, που θα σας δούμε, πώς μιλήστε μας για την έκθεση.
Στην έκθεση συμμετέχουν 33 καλλιτέχνες. Mm. Είναι 18 καλλιτέχνες που έχω καλέσει εγώ. Οι πιο πολλοί είναι καθηγητές στις σχολές καλών τεχνών των πανεπιστημίων, όπως είναι ο Έντι Πόσκοβιτς που είναι στο Μίτσιγκαν. Είναι ο Ντέρεκ Μπέζαν με την Αλεξάνδρα Χέσικερ. Καθηγητές στο Alberta University. Είναι πολύ καλοί καλλιτέχνες και καθηγητές συνάμα. Και επίσης 13 καλλιτέχνες που έχει προσκαλέσει ο συνάδελφος και διευθυντής του Hanzhou International Center, το Tagus International Center στη Hanzhou, ο οποίος έχει καλέσει και αυτός 15 καλλιτέχνες. Έτσι στην έκθεση παρουσιάζουν τη δουλειά τους 33 καλλιτέχνες από 18 χώρες.
Πολύ ωραία.
Βέβαια το συγκινητικό είναι, γιατί είναι και το θέμα της έκθεσης.
Αυτό είναι που τώρα θα αναφερθούμε σε αυτό. Ναι, είναι η ώρα. Ναι, για πείτε
το
μας.
Το θέμα της έκθεσης...
Το πρόσωπο της φύσης.
Το πρόσωπο της φύσης, ναι.
Οικολογικό πάρα πολύ.
Ναι, γιατί είναι κάτι που θα απασχολεί τον κόσμο και με χαρά διαπίστωσα όταν έστειλα τις προσκλήσεις για προσωπικές προσκλήσεις καλλιτέχνες. Πολλοί από αυτούς με συγκίνησε που μου έλεγαν ότι αυτή τη στιγμή δουλεύω και εγώ αυτό το θέμα. Δηλαδή η Αλίσια Καντιάνη που είναι από την Αργεντινή, μια εξαιρετική καλλιτέχνης που θα έρθει στην Ελλάδα και για τα εγγένεια αλλά και για να κάνει μια παρουσίαση, μια lecture, μια ομιλία, μια διάλεξη, ναι, πάνω στο πού πάει η χαρακτική σήμερα, μου έλεγε αυτό το ότι δουλεύει πάνω σε αυτή τη θεματική. Mm-hmm. Όπως και η Αλεξάνδρα Χέσεκερ από τον Καναδά. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικοί αυτοί όλοι οι καλλιτέχνες.
Ωραία.
Και εξαιρετικοί άνθρωποι.
Και πολύ εξωστρεφής αυτή η έκθεση, πραγματικά. Είναι μεγάλη χαρά που όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες θα έρθουν στην Ελλάδα για αυτή την έκθεση. Να πούμε και ότι υπάρχει και η ιστορικός της τέχνης, η κυρία Σκηνά Αθηνά, η οποία θα δώσει διάλεξη. Έτσι.
Μπράβο, αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα, ότι η κυρία δέχτηκε την πρότασή μου. Είναι και φίλη, την εκτιμώ, την αγαπώ και είναι πληθωρική στο λόγο της. Και θα είναι από τα πιο δυνατά...
Και ιδιαίτερα γνώστρια του χώρου, βέβαια.
Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
Ακριβώς. Δηλαδή θα μας δώσει πολύτιμα στοιχεία και εκείνη. Πολύ ωραία. Πού γίνονται όλα αυτά?
Στο Lofos Art Project. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Σαραφιανό, που είναι ο διευθυντής του χώρου αυτού, γιατί είναι ένας άνθρωπος με όραμα. Δηλαδή συνάντησα και εκείνον άνθρωπο με όραμα, που τον ενδιαφέρει ο πειραματισμός, το καινούριο, και στεγάζει ανάλογες προτάσεις στο χώρο του. Ένας εξαιρετικός χώρος που δεν έχει μεγάλη
Λέγεται
ιστορία.
Λέγεται Lofos Art Project στην Κυψέλη.
Ναι. Στην Κυψέλη, ναι.
Ωραία,
ναι, ναι.
Σε συνεργασία με το Tagus International Center of Arts, έτσι.
Ακριβώς, ναι, στην Κίνα. Χαντζού, στην Χαντζού.
Άρα είναι στην Κυψέλη στις 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
Ακριβώς.
Ωραία.
Και θέλω να αναφέρω ότι θα έρθει στις 18 του μηνός και 19 κάνει μια εξαιρετική performance, το λέω εγώ performance, είναι μια επίδειξη μπροστά στο κοινό της γραφής με κινέζικη μελάνη. Το έργο του αναφέρεται στη γραφή, στην κινέζικη γραφή, και τον προσκάλεσα να έρθει να μας κάνει μια performance.
Πολύ ωραία.
Θα είναι ένα πάλι δυνατό σημείο αυτής της προσπάθειας.
Ωραία. Τώρα, κυρία Τσαλαματά, έχουμε φτάσει στο τέλος της κουβέντας μας. Έχουμε ξεχάσει κάτι. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι?
Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι επιπλέον να
πω. Νομίζω ότι τα έχουμε πει τα περισσότερα.
Να αναφέρω τις χώρες,
ναι,
αν θέλετε.
Βεβαίως, για πείτε μας.
Τις χώρες. Είναι η Αργεντινή, το Βέλγιο, η Γαλλία. Στην Ελλάδα συμμετέχουν 8 καλλιτέχνες που είναι και πρώην μαθητές μου στο διεργαστήριο χαρακτικής. Είναι πολύ δυνατή, με καριέρα στο εξωτερικό και με πειραματισμό στη δουλειά τους. Είναι από την Αμερική, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τον Καναδά, την Κίνα, την Κορέα, την Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ουκρανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία.
Πολλές χώρες. Ωραία.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, μεγάλο γεγονός.
Και κάτι άλλο να προσθέσω, γιατί να τα θυμάμαι. Είναι τιμητικά προσκεκλημένος ο καλλιτέχνης Dan Yelden, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας των φωτοπολιμερών και εφευρέτης της οικολογικής πολυμερικής χαρακτικής solar plate. Εγώ είχα τη χαρά να τον, όταν ήμουν διευθύντρια στο εργαστήριο, να τον καλέσω και έκανε ένα 15ήμερο workshop πάνω σε αυτή τη νέα τεχνική που είναι οικολογική. Δηλαδή είναι οι οξυδόσεις, καταργούνται τα οξέα στη βαθύ τυπία και οι οξυδόσεις και τα βάθη των χαράξεων γίνονται με νερό. Είναι
πολύ
μια πολύ επαναστατική.
Πολύ ωραία και οικολογική ανάλογα με το θέμα.
Ναι.
Πολύ
και αυτό ακριβώς, ναι, γι' αυτό είναι και έτσι τιμητικά προσκεκλημένο.
Ωραία. Κυρία Τσαλαματά, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Να έχετε καλή επιτυχία στην έκθεση.
Σας ευχαριστώ.
Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την χαρά που μου δώσατε να μιλήσουμε μαζί και να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτή τη τέχνη, την εξαιρετική, ιδιαίτερη τέχνη που είναι η χαρακτική γλώσσα.
Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ. Καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
Γεια.
Παραμ, παραμ, παραμ. Γυρνάω, χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα πρόστισε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, παραμ, παραμ. Παραμονεύει στο πέραγο του χρόνου το καράβι. Μια άγκυρα η ζωή μου ζήτη ανέβει. Το βάθος του ερωτά της να συλλάβει. Θάλασσα μάναρ, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Μια παραμάνα στον ώμο χρυσή, τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρου μου ασήμι. Πάρ την καρδιά μου και κάν την εσύ, του ανέμου ακρίμι. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Μια παραμάνα στον ώμο χρυσή, τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρου μου ασήμι. Πάρ την καρδιά μου και κάν την εσύ, του ανέμου ακρίμι.
Με Μίλβα και Θάνο Μικρούτσικο πάμε προς το τέλος. Εν τω μεταξύ, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα δώσω μια ανακοίνωση από το Εθνικό Θέατρο σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεκλιματικής πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και με τα σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, παρουσιάζουν στις 13, 14, 27 και 28 Ιουνίου την παράσταση «Γυναί», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Στάθη Γράψα. Αυτή η παράσταση είναι ένα θεατρικό δρόμενο των κρατούμενων στα σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών, καρπός ενός κύκλου του Εργαστηρίου Προσωπικής Ανάπτυξης, του ΕΠΑΚ, που υλοποιεί το Εθνικό Θέατρο από το 2018, με στόχο την ανάδειξη της απελευθερωτικής δύναμης της τέχνης ως πεδίο έκφρασης, ενδοσκόπησης και αυτογνωσίας, όταν ο νόμος του ισχυρού αφήνει το σκοτεινό του ίχνος στις κοινωνίες, τους θεσμούς και τις ανθρώπινες σχέσεις, όταν οι ίδιες γυναίκες αντιμετωπίζονται ως ανίσχυρες, αδύναμες και ευάλωτες, το αίτημα για ανθρωπιά, αλληλοσεβασμό και αναγνώριση του διαφορετικού είναι πια ανυποχώρητο. Πάμε λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, προς την αποφώνησή μας. Ήμασταν κοντά σας στις συναντήσεις του Earth News Radio 105,8. Μπορείτε την εκπομπή να την ακούσετε και σε επανάληψη, on demand, από την περίφημη πλατφόρμα πλέον, πολύ γνωστή και πολύ αγαπητή, το earthecho.gr, όπου μπορείτε να βέβαια να ακούτε όποιες εκπομπές θέλετε και όποια podcast θέλετε. Τη δική μας εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε αναζητώντας την συναντήσεις με την ημερομηνία της εκπομπής ξανά, και φτάσαμε στο τέλος. Ο Χάρης Κουτουλογέννης, και που ήταν στην επιμέλεια της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα, ο Λίνα Ξενοβούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές και στα θέματα. Σας εύχομαι να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα και υποδεχόμαστε πλέον τον Ιούνιο. Τον υποδεχόμαστε, αυτόν τον ερωτικό μήνα, αυτόν τον αποπλανητικό μήνα, και είναι ευκαιρία, γιατί το χρειαζόμαστε όλοι για να ξεφύγουμε από μια δύσκολη καθημερινότητα και κοινωνικά και προσωπικά που μπορεί να ζούμε ο καθένας και όλοι μαζί συλλογικά. Έτσι λοιπόν, ας υποδεχτούμε τον Ιούνιο που μπαίνει αύριο με αυτό το υπέροχο κομμάτι, το ταξίδι, και θα είμαστε μαζί την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, στις 10. Γεια σας.
Σαν να έψαχνες κάτι, να σου μοιάζει με χάδι, στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπως έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου. Θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική και έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί. Σε περιμένω, μου αρκεί να περιμένω σε κάποιο σταθμό. Στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς, το σπόρο.